gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen siz men Ýogşun Anna Urwan tanış edýär. Ukrainalylar 21-nji ýulda täze parlament saýlamy üçin ses berýärler. Bu ses berişlige prezident Volodymyr Zelenskiýniň siýasy kesek hökmünde gazanan üstünlükli saýlaw ýeňişinden soňky 2 aýdaky meşhurlygynyň barometri hökmünde seredilýär. Pikir sorum olaryk odalky şorty telewizionyň sahnasyna tötänen prezident bolan adamyň rolunu oýnan Zelenskiýniň öz meşhurlygyny köp derejede saklap galýanyny görkezýär. Ýurdun parlamentini geçirmekçi bolýan reformalaryna garşy opponentler agdyklyk eden soň ol parlament saýlawlaryny bellenen wagtyndan 3 aý öň geçirmek teklip etdi. Indi mesele yaranlıktaki ve bir ay yaşan siyasi partiyanın halkın hizmetkarının 21. yıllak saylovlarda Verkhovnaya Radada köplüğü ya da berk türlülüğü kazanıp bilmek ulan vağlı. Sonra Zelenski reformaları ilerletmek için sallamlı korlu galiyar. Resmiler karasız kandidatların kevirine kadaganlık girdenden son Rus oppozisiya liderleri Moskva'da adat ve adalatlı saylovlar talep edip münglörç adamı proteste çıkardılar. Yerli saylovlarda karasız kandidatlara girdilen kadaganlık siyasi protest hareketini tezi bir canlanma getiren emeğdiyar. 20. yıllı Merkez Moskva'daki yığınanışıga 20 mündün uğrak adam atmıştı. Olar oppozisiyadaki kandidatların Sentyavr'da şehir güneşine geçirilecek saylovlarda beyazlaşıga katnaştırılmağına ruhsat verilmeğini talep ettiler. Polisiya proteste katnaşanların sahanını 12 min adam deyip görkezdi. Men 2012-nji ýyldan beri beýle köp adamly ýygnanşy görmändim. Men onlar çömün Moskvalynyň ümsüm oturman, kemsitmäni sessiz ýuwutman, protest bildirmäge çykanlygyna hoş wagt boldum deyip oppozisiýa wekili Aleksey Navalny Twitterde ýazdy. İran 21-nji ýylda Britan waýdakly Stena Impero tankaryna tutsa edilen ekipaj agdalarynyň ählisiniň, ýagny 23-sünün hem saglygynyň we hal ahwalynyň gowudugyny aýtdy. London bu tankaryň tutsa edilmegini ýazgaryp, onuň Omanyň territorial suwlaryna kanuny esaslarda hereket edenligini aýtdy. Gäminin üstündäki ekipaj agdalarynyň hemmesi 23-süsi Bandar Abbas portunda saw gurugyny diýip Eýranyň Hormozgan welaýatyndaky portlar we deňiz guramasynyň başlygy Allah Murat Afifporm döwlet telewizionyna aýtdy. London Eýranyň 19-njy ýylda neft tankaryny tutsa etmegini duşmançylykly akt tökmünde ýazgardy we Tehranyň ol gäminiň bir hadise bilen baglykda saklanan nowaradaky düşündürüşini ret etdi. Dünýäniň iň möhüm ýük ýollarynyň biri bolan Hormuz bogazynyň içindäki we töweregindäki soňky wakalar Tehran bilen günbatarynyň arasyndaky tartgynlyklary täze belentliklere galdyryp ýaraglı konflikt dünýäde neft wakalarynyň gymmatlamak we ýük taşymagyň ätiýaşlandyryş narhlarynyň ýokarlanma kowsalalaryny güýçlendirdi. Pakistan polisiýasy hüjümçüleriň 21-nji ýylda ýurdun Demirgalyk günbatarynyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatyna polisiýa ofiserlerini okatyp soňra ýaralylar getirilýän wagtynda hastahananyň girilgesini partladyp, jem 8 adam şol sanly 4 sanly polisiýa ofiserini öldürenliklerini, 30 adam bolsa ýaralanyklaryny aýdýar. Etraf polisiýasynyň başlygy Salim Riyad Masal radiosyna jeňçileriň motosikletli gelip, kotlasiýadan barlygyny okadyndaky polisiýa ofiserlerini oka tutanlyklaryny we 2 ofiser öldürenliklerini aýtdy. Bu hüzümden soň janyny geçen bir aýal bombaçy hastahananyň girilgesini nişana aldy we ýene 6 adam şol sanly 2 polisiýa ofiserini öldürdi. Taglyk resmiýetleri ölenleriň sanynyň köpelmeginiň ahmarlygyny uýdurdylar. Türkmenistan'ın prezidenti 21. yılda yurdun sağlığı orayış ve derman senagat ulgamının işgarlarını kutlat deyip tadaka havar veriyar. Sağlığı orayış ve derman senagat işgarlarının gün münasibetli çap edilen kutladı Türkmenistan'ı insan sağlığını korumak, adamların ömrünü doltmak, kesellerin önünü almak, sağdın durmuş kağıdalarını ornaştırmak koyunca neticeli işlerin alınıp barlayanını kaydılıyar. Emma yerli sinçiler, sağlığını becertmek için daşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlı neyataklar, sol tanrı önkü sağlığı işgarları adatlık gülen sökvettöşlükte karasızlık yıllarında Türkmenistanlı sağlığı saklayışın derecesinin ören pese kaçanlığına idiyarlar. Siz havarlar dinlediniz.